toate aceste trei forțe au făcut un angajament prin declarația de ieri să vină cu un singur candidat și acest candidat va fi cel care se va bucura de cea mai mare popularitate în rândul cetățenilor, mai aproape de începutul campaniei prezidențiale. Deci noi am făcut acest angajament și credem că și celelalte două partide vor respecta angajamentul.
Dar admiteți scenariul că din vari motive aceste, iată, negocieri, acest angajament ar putea ieșua în ultimul moment? Atunci ce veți face?
Noi ne respectăm angajamentul și dacă sondajele sau măsurătorile pe care le vom folosi vor arăta că candidatul PAS are cele mai mari șanse, atunci o să mergem în campanie. Dacă aceste măsurători vor arăta că candidatul PAS nu are cele mai mari șanse, atunci ne vom retrage și ne vom pregăti de alegerile parlamentare. Obiectivul principal este să nu admitem ca președinția să fie câștigată de o persoană din actuala guvernare. Aici mă refer atât la candidații oficiali ai partidelor de la putere, dar și la candidatul Partidului Socialiștilor, care discută, din câte cunoaștem, cu guvernarea. Deci acesta este obiectivul.
Doamna Sandu, dar iată, în acest context, nu vă deranjează că partenerul dumneavoastră, iată, de înțelegere, mă refer la Andrei Năstase, planifică să organizeze proteste tocmai cu Igor Dodon, cu Renato Usatăi? Nu vă deranjează această agendă oarecum duală a Partidului Platforma, da, pe de o parte de a purta discuții, iată, cu dumneavoastră și cu Liberal Democrații, pe de altă parte, fără a se consulta cu dumneavoastră, să poarte discuții cu Partidul Socialiștilor, formațiunea Partidul Nostru, pentru a organiza proteste masive?
Decizia cu cine și când organizează proteste îi privește pe cei de la Partidul Platforma, da. Noi o să examinăm și o să luăm niște decizii dacă participăm la anumite proteste sau nu cu forțele pro-europene. De exemplu, dacă se ajunge la aprobarea legii care va pune pe umerii cetățenilor povara rambursării miliardului furat. Dar angajamentul ține strict de participare în campanie electorală și noi așteptăm de la partenerii acestei declarații să-și respecte angajamentul, atâta tot. Nu am făcut alte înțelegeri și nu am făcut înțelegeri de coordonare a anumitor activități.
Pentru că ați amintit de acea datorie a statului față de Banca Națională, care ar putea să fie pusă, iată, pe umerii cetățenilor, cum ați menționat și dumneavoastră, acesta cel mai probabil va fi unul din subiectele campaniei electorale pentru alegeri prezidențiale, în cazul în care veți fi dumneavoastră aleasă candidatul unic al celor trei partide, oponenții dumneavoastră cel mai probabil o să vă reproșeze sau chiar o să vă atace frontal pentru că ați ridicat și dumneavoastră mâna la ședința guvernului atunci când s-a decis să se ofere acele credite sub garanție guvernamentală băncilor cu probleme. Cum vă veți apăra? Ce veți spune?
Nu am de ce să mă apăr pentru că nu am comis nicio ilegalitate responsabil de furtul miliardului sau de permiterea furtului miliardului. Se fac un șir de instituții de stat, mai puțin Ministerul Educației. Singura discuție la care am participat eu și la care am ridicat o sumedenie de întrebări, lucru care poate fi confirmat prin stenograma de la acea ședință a guvernului, este faptul că atunci când deja furtul s-a întâmplat și s-a pus întrebarea cine suportă cheltuielile acestui furt, deponenții, cei 1 milion de oameni care și-au depus banii în aceste bănci, în special în Banca de Economii sau statul în general, atunci eu am considerat că acești oameni nu trebuie să răspundă de unii singuri. Statul trebuie să-și asume responsabilitatea pentru că statul este acel care poate să recupereze banii. Din păcate, de atunci până acum, instituțiile statului nu au făcut absolut nimic ca să descopere unde au mers acești bani, cine sunt beneficiarii și mai mult să-i recupereze. Și aceasta este o dovadă că instituțiile statului, că autoritățile nu își doresc să clarifice situația și respectiv să recupereze banii.
Sunteți sigură că acei bani s-au dus la deponenți și nu la băncile care făcuse plasamente în Banca de Economie înainte de acea decizie a guvernului?
Nu putem să fim siguri atâta timp cât lucrurile nu sunt clarificate de către o instituție credibilă. Eu am făcut o solicitare la Banca Națională și, din păcate, răspunsul pe care l-am obținut a fost unul total nesatisfăcător. O să continu cu a doua scrisoare în care cer băncii naționale să vină cu date concrete, nu doar cu referire la sumele pe care le-au primit fiecare bancă în parte, dar ce s-a întâmplat mai departe cu aceste sume, câte din ele au mers pentru a acoperi depozitele oamenilor, pentru că au fost și depozite care trebuiau acoperite, și câte din ele au mers, de exemplu, la alte bănci comerciale din Republica Moldova, despre care am citit mai târziu în raportul Kroll, sau câte din ele au mers la alte companii care nu trebuiau să obțină aceste resurse. Și o să insist până o să obținem de la Banca Națională un răspuns cuprinzător care să elucideze lucrurile.
Doamna Sandu, revenind la candidatul unic, de ce va depinde o alegere sau cealaltă? Cum se va face, iată, selecția?
Susținătorii noștri vor decide, susținătorii PAS și susținătorii platformei DA vor spune prin sondaje pe cine sprijină mai mult. Deci cine este candidatul care se bucură de cea mai mare încredere?
Să precizăm, e vorba de sondaje speciale interne sau
nu,
despre
nu
sondaje
vorba
ordinare care se fac?
Sondaje ordinare, dar sondaje care sunt făcute de către companii de încredere, care sunt credibile pentru toate trei forțe politice.
Când vor avea loc aceste sondaje? Știți
cel mai probabil
deja?
În ajunul începutului campaniei prezidențiale.
Da, până când poate fi amânată, iată, decizia de a numi un candidat? Pentru că unii analiști deja zic că s-a pierdut foarte mult timp și că asta șubrezează șansele unui candidat anti-oligarhic.
Nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că campania prezidențială începe la 1 octombrie și, din păcate, durează doar o lună. Acest termen nu este suficient pentru campanie corectă, dar asta se întâmplă în Republica Moldova. Și până la 1 octombrie există suficient timp ca să identificăm acest candidat și să-l anunțăm. Între timp, susținătorii noștri știu că persoana va fi aleasă dintre cele două anunțate anterior. Deci alegerea este una restrânsă între două persoane.
În sondajele anterioare, diferența între dumneavoastră și Andrei Năstase era una la limită. Dacă va fi o bătălie, să zic, la limită, atunci cum va fi luată decizia?
O să găsim o metodă la moment, atunci când, dacă ne confruntăm cu asemenea situație, atunci o să găsim o metodă. Există mai multe modele și experiență în lume prin care se măsoară popularitatea candidaților.
Pentru a înainta un candidat, aveți nevoie și de semnături. Când se vor începe acumularea acestor semnături, înainte de a nominaliza candidatul unic, după, care va fi procedura? Pentru că și aici e nevoie de un pic de timp.
Legea spune că procesul de colectare semnăturilor începe la 1 septembrie. Fiecare candidat va colecta separat semnături și pe parcursul lunii, având deja sprijinul cerut de lege, o să avem și acele măsurători despre care am vorbit mai devreme.
Ați menționat deja că scopul este să nu admiteți ca candidatul guvernării actuale să câștige alegerile prezidențiale, inclusiv Igor Dodon. Cum totuși estimați, iată, șansele lui Igor Dodon să fie președinte?
Șansele lui sunt mari atâta timp cât noi, cei pe segmentul centru-dreapta, nu ne mobilizăm și nu demonstrăm responsabilitate. Dacă ne mobilizăm și demonstrăm responsabilitate, atunci șansele acestui candidat devin mult mai mici.